Вы на хвалях Радио Свободы. В Минску 19 годинов. Превентивно затриманыя напередадні і падчас чэмпіянату свету, выходзячы за Крысціна, пачалі распавядаць, што сядзяць там сотні, што затрымлівалі не толькі актывістаў, але і бяздомных, прастытутак, наркаманаў і дробных злодзеяў. Такім чынам сталі вядомыя і ўмовы, у якіх утрымліваюцца за кратамі замежныя грамадзяне ў чаканні дэпартацыі. Так на Крысціна давялі да адчаю ўдзельніка грамадзянскай вайны з Конга. Пра гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў. Слово Сергею Шупу, які сёння знаёміць нас з тым, што адбываецца за мяжой.
Добрый вечер. Прэзідэнт США Барак Абама, выступаючы сёння перад курсантамі Вестпойнцкай вайсковай акадэміі, заявіў, што агрэсія Расіі супраць Украіны і яе правакацыі супраць суседзяў сёння нервуюць сталіцы Еўропы і не могуць застацца без увагі рэакцыі США. Прамова Абамы ў Вестпойнце была прысвечана перабудове амерыканскай вонкавай палітыкі. У сваёй прамове Абама абвясціў аб намеры стварыць новы фонд для міжнароднай барацьбы з тэрарызмам памерам 5 мільярдаў даляраў, які дазволіць навучаць адмысловых спецыялістаў і развіваць супрацоўніцтва з іншымі краінамі, якія, як ён выказаўся, знаходзяцца на перадавой лініі. Разам з тым Абама заявіў, што ЗША будуць выкарыстоўваць вайсковую сілу і, калі спатрэбіцца, нават у аднабаковым парадку, калі гэтага будуць патрабаваць амерыканскія інтарэсы. Каля Донецкага аэрапорту, які застаецца пад кантролем украінскіх вайскоўцаў, аднавілася страляніна. Над горадам лётае вайсковая авіяцыя, паведамляе агенцтва Інтэрфакс. Як напісаў у Фейсбуку кіраўнік інфармацыйнага супраціву Дмітрый Тымчук, вайскоўцы знішчылі некалькі агнявых пунктаў так званых апалчэнцаў і захапілі мікрааўтобус са зброяй, у тым ліку з 10 гранатамётамі. Тым часам у Донецку вызвалены польскі святар, выкрадзены 27 траўня неўзабаве пасля полудня. Ён прыехаў на Украіну з Казахстану, каб наведаць сваіх калегаў і меўся ўдзельнічаць у штодзённым набажэнстве за мір, якое праводзіцца на плошчы Канстытуцыі ў Донецку. Пра вызваленне святара паведаміў прэсавы сакратар польскага міністэрства замежных справаў Марцін Вайчаховскі. Раней сёння кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі пацвердзіў інфармацыю пра выкраданне святара, аднак не ўдакладніў, хто менавіта ўчыніў гэтае злачынства. Талібы асудзілі рашэнне ЗША пакінуць у Афганістане 9800 вайскоўцаў пасля вываду з краіны асноўных баявых частак міжнароднай кааліцыі ў канцы гэтага году. Талібы назвалі гэты план працягам акупацыі, адзначыўшы, што амерыканская вайсковая прысутнасць у Афганістане з'яўляецца парушэннем суверэнітэту, рэлігійных апораў і правоў чалавека. Прэзідэнт Барак Абама ў аўторак заявіў, што на працягу 2015 году плануецца скараціць лік амерыканскіх вайскоўцаў у Афганістане ўдвая, і да канца 2016 яны маюць пакінуць краіну. Прыхільнікі прэзідэнта самаабвешчанай Рэспублікі Абхазія Александра Анкваба байкатавалі экстранае пасяджэнне парламенту, на якім планавалася абмеркаваць узніклую ў рэспубліцы сітуацыю. У аўторак у цэнтры Сухуме прайшоў масавы мітынг апазіцыі, удзельнікі якога дамагаліся адстаўкі ўраду, генпракурора і кіраўнікоў усходніх раёнаў Абхазіі. Паводле інфармацыі агенцтва ІТАРТАС, пасля няўдалых перамоваў паміж кіраўніком рэспублікі і апазіцыі, адзін з яе лідараў Рауль Хаджымба заявіў, што каардынацыйная рада апазіцыйных партый і арганізацый бярэ на сябе часовае кіраўніцтва рэспублікай і будзе займацца фармаваннем усіх неабходных структураў у Абхазіі. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск